Θεσσαλονίκη μου. Επίκαιρα και μία αφιερώματα που γράφει και διαβάζει ο συγγραφέας Αντώνης Σουρούνης. Για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Από τους 95 και 8 των FM και τους 1179 των μεσαίων κυμάτων.
Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Σουρούνης. Θα σας διαβάσω από το υπόψη της λίτσας της ιστορίας καλοκαιρινής τρέλας. Από ένα ταξίδι που έκανα από νησί σε νησί. Λίγα ήταν νησάκια, 2, 3, 4 ίσως. Που θα σας διαβάσω. Πάρος. 10 η ώρα το βράδυ το πλοίο μπήκε στο λιμάνι της Πάρου. Οι μισές φυλές της γης στεκόμασταν φορτωμένοι με τα μπαγάζια μας κάτω στον καράζ και περιμέναμε να πέσει ο καταπέλτης για να δούμε και να πατήσουμε επιτέλους στεριά. «Θα πιούμε ένα πρωτού πάμε σε αυτό το χωριό, το πώς το λένε?» ρώτησε ο Θανάσης σιγανά στα αυτή μου, λες και αναφερόταν στους διπλανούς μας. Στο εστιατόριο του πλοίου είχαμε πιει 2 μπουκάλια κρασί και όταν ζήτησε και τρίτο, μας είπαν πως έκλεισε ο μπουφές. Δεν χρειάστηκε να απαντήσω γιατί η σιδερένια πόρτα βρόντιξε στο έδαφος και άνθρωποι και μηχανές ξεχύθηκαν στο μόλο σαν ταξιδεύαμε με ρόνυχτα λιτσοδεμένοι στα μπάρια. Ξαφνικά φάνηκε να έρχεται κατά πάνω μας ένα παράξενο πλήθος. Έδειχναν σχεδόν θυμωμένοι, όχι από την άφηξή μας, αλλά που αναγκάστηκαν να στηθούν και να περιμένουν την άφηξή μας. Μας περικύκλωσαν απειλώντας μας ή καλοπιάνοντάς μας με την ίδια λέξη. Ρουμ, ρουμ, ρουμ. Τι λένε εσύ, ρούμι πουλάνε. Μα πού ξεμπουκάραμε, στη Τζαμάικα? Ρώτησε ο Θανάσης. Δωμάτια νοικιάζουν, το εξηγώ προσπαθώντας να σπάσω το κλειό. Θανάση, τρέχα. Μακριά στον δρόμο περίμενε ένα και μοναδικό ταξί και έλπιζε να φτάσουμε πρώτοι. Ήμασταν οι μόνοι που τρέχαμε και φτάσαμε πρώτοι. Πίσω λιβάδι, λέω μπαίνοντας με διασύνη. Ο οδηγός ξεκίνησε δίχως να πει τίποτα. Είχε την ηλικία του πατέρα μου και επέδεσα πως θα είχε και τη μνήμη εκείνου. Ξεχάσατε να βάλει το ρολόι, του λέω. Δεν βαριέσαι. Κανονική είναι φανερό πως ο ίδιος βαριέται. Θα τα βρούμε. Δεν τα βρίσκουμε από τώρα, μια και τα έχουμε μπροστά μας. Ρωτάει ο Θανάσης που η business του στην οδό Αθηνάς του δίδαξε να μην αφήνει τίποτα για μετά. Ζοχαδιασμένος ο ταξιτζής άνοιξε με μια απότομη κίνηση το ρολόι. Ορίστε, και τι έγινε? Με την ίδια απότομη κίνηση το ξανάκλεισε. Θα τα βρούμε, σας λέω. Δεν επιμείναμε. Μας είχαν ορμηνεύσει να μην πληρώσουν παραπάνω από 1.500. Τι χρωστάμε? Το ρωτάω όταν φτάσαμε και ξεφορτώσαμε. Λες και δεν ήξερα τι χρωστάμε. 1.700 δραχμές, λέει κοιτώντας γύρω το σκοτάδι και επιθυμώντας να φύγει μια ώρα αρχίτερα από τον ξένο και φιλόξενο αυτό τόπο. 1.500 το διορθώνω. Πιάσε. Όχι ρε φίλε, ο πιστοχωρία αγανακτισμένος και μην αντέχοντας τόση αδικία. Ένα καλοκαίρι περιμένουμε κι εμείς να οικονομήσουμε. Δώσ' του ρε εσύ 17 κατοστάρικα να φύγουμε από εδώ, επεμβαίνει ο Θανάσης που είχε λόγο να βιάζεται. Μόλις έπιασε τα λεφτά ημέρεψε. Δεν σας έλεγα εγώ πως θα τα βρούμε? Η φωτεινή επιγραφή Λετό έλαμπε μέσα στη νύχτα και σχεδόν μέσα στη θάλασσα. Η κυρία Μέρη και ο σκύλος της μας υποδέχτηκαν αγκάρδια. Ο σκύλος μάλιστα μας έγλειψε κιόλας. Παρατήσαμε τη τσάντα μπροστά στα πόδια της και βγήκαμε έξω γρήγορα. Σε μισή ώρα είχαμε γνωρίσει τα λιγοστά μπαρ και είχαμε διαπιστώσει ότι κανένα δεν τέριαζε στα γούστα μας. Έτσι αγοράσαμε από ένα μπακάλικο που μόλις έκλεινε 2 μπουκάλια σαντορινιό κρασί και μισή ντουζίνα μπέξ, μπύρες και επιστρέψαμε στο ξενοδοχείο. Δυστυχώς η κυρία Μέρη είχε πάει για ύπνο. Ήπιαμε κανένα 2 μπύρες και πήγαμε κι εμείς. Την τσάντα με τα ποτά την πήρα στο δωμάτιό μου που διέθετε ψυγείο. Ξύπνησα ήρεμος μέσα σε απόλυτη ησυχία και γαλήνη. Από το κρεβάτι μου έβλεπα ένα κομμάτι πράσινο πεύκο και γύρω του ένα κομμάτι μπλε θάλασσα. Βγήκα στον μπαλκόνι να τα δω ολόκληρα. Ο καημένος ο φίλος σας δεν έκλεισε μάτι όλη νύχτα, μου λέει η κυρία Μέρη που καθάριζε από δίπλα. Πήγα κάτω και βρήκα το Θανάση στη θέση που καθόταν το προηγούμενο βράδυ και με τα ρούχα που φορούσε το προηγούμενο βράδυ. Τι τρέχει, δεν κοιμήθηκες? Τι τρέχει? Τίποτα δεν τρέχει. Αφού τα έχεις κλειδώσει όλα, τι να τρέξει? Λες και άμα δεν έμπαιναν στο ψυγείο θα χαλούσαν. Όλη νύχτα κάθομαι εδώ και περιμένω πότε θα ξυπνήσεις. Αλλά πιείς μόνος σου τώρα, εγώ φεύγω. Και έφυγε. Μύκονος. Κάθισα στο καφενείο του Κωστή αντίκρυ από το παλιό λιμάνι και παρήγγειλα καφέ. Με υπόδειξη του σερβιτόρου παρήγγειλα και καλαθάκια, κάτι ατομικά ντόπια κέικ γεμισμένα με καρύδι. Μου άρεσε και τον παρακάλεσαν τη λήξη 20 κομμάτια για τους φίλους που με φιλοξενούσαν. Κοίτα, Σε μένα θα πληρώσει 350 δραχμές το κομμάτι, μου λέει. Ενώ αν τα αγοράσει από το φούρνο, δεν θα πληρώσει το 200. Τις επόμενες μέρες, πίνοντας εκεί το ούζο μου, γνώρισα καλύτερα με τον Μανώλη, που ήταν κυριοκτήτης στο μαγαζί. Τίνος. Αντιδήμαρχος του νησιού είναι ο Μίτσος, ο παλιός κλητήρας στην τράπεζα που δούλευα κι εγώ κάποτε. Εδώ και χρόνια έχει πάρει τη σύνταξή του και όλη τη μέρα γυρίζει πάνω κάτω, μιλάει, ακούει, πίνει ένα και εξυπηρετεί. Τον Άγγελο το βρήκα καθισμένο στον μπαλκόνι, ντυμένο με καθαρά ρούχα και φρεσκοξυρισμένο, να κοιτάει αδιάφορα μέσα από τα μαύρα του γυαλιά. Θα ποθάνω, ρε εσύ. Φέτος θα ποθάνω. Οι τρεις μας τα πίναμε κάποτε στους Νικηφόρου, που πέθανε πρώτος. Κος. Πρωτού μπω στο βαπόρι, μπήκα στο αγαροπλαστείο του λιμανιού να πω καλησπέρα σε τρία νησιά ολόγυρα. Έπιασα τα νούμερα με την πρώτη και όσο κράτησε αυτό, κράτησαν και τα τηλεφωνήματα. Πόσο, ρωτάω. Ο άντρας που καθόταν πίσω από το τηλέφωνο και το ταμείο έσκυψε ψάχνοντας ανάμεσα στα πόδια του. Δεν βιαζόταν και μου έδωσε να καταλάβω πως ήταν το αφεντικό και πως έπαιρνε ό,τι απόφαση ήθελε. 495 δραχμές, αποφάνθηκε κοιτώντας με. Για μια στιγμή νόμισα πως αγόραζα μπανάνες από τσιγκάνους. Απόρρισε που περίμενα να πάρω ρέστα από 500. Του χαμογέλασα. Εφόσον δίσταζε να ξεστομίσει το 500, δεν δικαιούταν το τάλιρό μου. Κάλυμνος. Το μαγαζί που είχα φτιάξει κάποτε έγινε 18 χρόνων. Εκτός από το φως, το νερό και το όνομα που του είχα δώσει, δεν έχει πια τίποτα άλλο δικό μου. Σαν παιδί που μεγάλωσε, απομακρύθηκε από το γονιό του, μπλέχτηκε με ξένους ανθρώπους και ακολουθεί το δικό του δρόμο. Ευτυχώς οι παλιοί μου φίλοι έγιναν εστιάτορες και ξενοδόχοι. Έφτασα έγκαιρα για τα εγκαίνια της Μερσίνας, του ξενοδοχείου που έφτιαξε ο Γιωργάκης Σταυλάριος στις Μυρτιές, απέναντι από το άλλο, του Μιχάλη του Μαύρου. Κάτω από ένα μεγάλο ευκάλυπτο διαθέτει ίσως το καλύτερο μπαρ του νησιού και δίπλα μια πισίνα για να πέφτεις κάθε τόσο και να δροσίζεσαι. Λίγο πρωτού αναχωρήσει το πλοίο, άκουσα τη μεταλλική φωνή του Παναγιώτη του Νευρικού και μετά από όλο είδα και τον ίδιο να κυκλοφορεί ανάμεσα στους επιβάτες. Έγερνε αφύσικα από τη μια μπάντα, ώστε να μπορεί να σηκώνει το βαρύ καλάθι με τα μπισκότα και τα μυγδαλωτά. Φαινόταν κουρασμένος και σαν τον ενδιέφερε κάτι που δεν ενδιέφερε κανένα από τους ταξιδιώτες. Βιαστικό σταμάτησε για λίγο μπροστά μου χωρίς να με γνωρίζει ή χωρίς να νοιάζεται που με αναγνώρισε. Κι όμως κάποτε λίγο έλειψε να σκοτωθούμε. Ήταν η πρώτη χρονιά μου στο νησί και κάπως καθυστερημένα έμαθα για το πανηγύρι του Σταυρού που γινόταν σε ένα κοντινό χωριό. Πήρα λοιπόν τα δύο τσουβάλια με τα ψωμάκια που είχα προμηθευτεί για τη μέρα, λουκάνικα και μια χύτρα και έστησα με τη γυναίκα μου μια φουφού δίπλα από τη φωταγωγημένη τροχοκαντίνα του Παναγιώτη. Ξεφώνησα ότι μαζί με το σάντουιτς είχε μια μπύρα τζάμπα. Οι πελάτες το διασκέδαζαν όμως ο Παναγιώτης βγήκε από τα ρούχα του και κουβάλισε την αστυνομία. Πού είναι ρε ψεύτη μπύρα, αφού δεν έχεις μπύρες. Έλα αύριο στο μαγαζί μου να την πιείς, του λέω. Πραγματικά, την επαύριο ήρθε και ήπια με παρέα όλες εκείνες τις μπύρες που αμέλησαν να έρθουν να πιούν οι χτεσινοί μου στερίδες. Εν πλώ. Βρήκα μια ήσυχη και απάνημη γωνιά κοντά στην πρίμνη και βολεύτηκα όσο καλύτερα μπορούσα. Η θητεία μου στα βαπόρια με βοηθάει κάτι τέτοιες στιγμές. Σε λίγο ένας νέος άντρας με πλησίασε χαμογελώντας. Ακούμπησε μια ψεύτικη σαν σωνάει δίπλα μου, κούνησε το κεφάλι σαν να συμφωνούσε σε κάτι και ξεκίνησε να περπατάει λες και ήταν αρμόδιος να ελέγξει αν όλα πάνω στο βαπόρι λειτουργούσαν σύμφωνα με τους κανονισμούς. Κάποια στιγμή με ρώτησε αν θέλω μπύρα γιατί θα πήγαινε να πάρει μια για τον εαυτό του. Ήθελα και αυτό του έδωσε μεγάλη χαρά. Ρώτησε και τη μεσόκοπη γυναίκα που καθόταν με το κεφάλι γερμένο στην παλάμη αν χρειάζεται κάτι γιατί πράγματι έδειχνε να χρειάζεται κάτι. Φοβάμαι, παιδάκι μου. Κουνάει και φοβάμαι. Την παρηγόρησε γιατί κατάλαβε πως αυτό χρειαζόταν η γυναίκα. Έφερε τις μπύρες, τις ήπιαμε και μετά άνοιξε την τσάντα, έβγαλε τους σατανικούς στίχους και άρχισε να διαβάζει. Αυτό με εξέπληξε περισσότερο από την μπύρα και απόλυτη μέχρι τώρα στάση του. Κάθε τόσο να αποδογύριζε το βιβλίο για να φέρει μια σακούλα να έχει να ξεράσει κάποιος ή ένα ποτήρι νερό για να πιει. Διάβαζε, αλλά το βλέμμα του έπαιζε ολόγερα, μήπως ξαφνικά κάποιος χρειαστεί κάτι. 7 χρόνια δούλευε στην ΚΟ και μιλούσε για τη ζωή του νησιού με τέτοια γνώση που με μπέρδεψε τελείως και δεν μπορούσα να συμπεράνω με τι καταγινόταν. Τώρα πίνει στη Σάμο για να βοηθήσει τον αδελφό του στον Τρίγο. Αργά τη νύχτα το βαπόρι έφτασε στο νησί που θα κατέβαινα και ετοιμάστηκα. Λοιπόν που δεν θα μάθαινα ποτέ τι σκατά έκανε ο τύπος τόσα χρόνια στην ΚΟ. Τη στιγμή που αποχαιρετιόμασταν γέλασε. Είναι υπάλληλος στις φυλακές. Δεν κατάλαβα και το κατάλαβε. Σοφρονιστικός υπάλληλος, εξήγησε. Πώς το λένε, δεσμοφύλακα στις φυλακές.
Επαρχία, να ξεχαστώ με στη σιωπή, να βρω δυο φίλους μες τους ξένους, τους πιο μονάχους και πιο ξένους, που έχουν για πατρίδα τη σιωπή. Μου θα μοιραστούνε, το μέλλον θα με εξηγηθεί και όλα ενάντια θα έρθουνε μαζί μου για να συγκρουστούνε σε μια επικίνδυνη στροφή. Θα είναι μια σύγκρουση όμως τέλεια, τα αστέρια θα είναι ιδανικά και στη ζωή μας την ευτέλεια εγώ θα ζήσω τη συντέλεια με φώτα και βεγγάλικα. Να την άξω σε μέλλον και σε παρελθόν και κάτι νέο θα ταιριάξω στην επαρχία που θα φτάσω δίχως τον άρρωστο τον ουρανό. Θα μοιραστούνε, το μέλλον θα με εκδικηθεί και όλα ενάντια θα έρθουνε μαζί μου για να συγκρουστούνε σε μια επικίνδυνη στροφή. Θα είναι μια σύγκρουση όμως τέλεια, τα αστέρια θα είναι ιδανικά και στη ζωή μας την ευτέλεια εγώ θα ζήσω τη συντέλεια με φώτα και βεγγάλικα.
Συνεχίζουμε τις ιστορίες από το υπόψη της Λίτσας και θα σας διαβάσω μια ιστορία με τίτλο «Το αυγό του παιδιού». Πρόκειται για μια νουβέλα που είχα γράψει, «Το Πάσχα στο χωριό», με εξώφυλλο ένα σπασμένο αυγό πάνω σε ένα τραπέζι. Και από ό,τι έχω διαπιστώσει τα χρόνια που περάσανε, το βιβλίο αυτό βγαίνει στις βιτρίνες στο βιβλιοπωλείο μόνο κάθε Πάσχα. «Το αυγό του παιδιού», λοιπόν. Δεν πιστεύω να το πήρατε είδηση. Ενώ το βιβλίο μου που κυκλοφόρησε λίγες μέρες πριν από το τελευταίο Πάσχα με τίτλο «Πάσχα στο χωριό». Αφού καλά-καλά ούτε εγώ το είδα, παρόλο που γνώριζα πότε θα κυκλοφορήσει, από πού, πώς και γιατί. Ίσα που πρόλαβε το μάτι μου και το πήρε στις βιτρίνες των πιο κεντρικών βιβλιοπωλείων. Με το που έφυγε το Πάσχα, εξαφανίστηκε και το Πάσχα στο χωριό. Αποσύρθηκε στα γρήγορα από τις προθήκες, σαν θλιβερό απομεινάρι κάποιας ετήσιας γιορτής, και καταχωνιάστηκε για να ξαναβγεί πάλι όταν θα έρθει η ώρα τον επόμενο χρόνο. Φίλος μου που ζει έξω από το κέντρο και θέλησε να το αγοράσει, άκουσε κατάπληκτο στο βιβλιοπόλι να του συστήνει υπομονή ως το επόμενο Πάσχα, επειδή είχε θεωρήσει καλό να αποθηκεύσει το βιβλίο μαζί με τις αναστάσιμες κάρτες και τους πασχαλιάτικους κούνελους. Δεν ήθελε με κανένα τρόπο να θεωρηθεί από την πελατεία του ετεροχρονισμένος και ανενημέρωτος, είπε. Το τραγικό στην όλη υπόθεση είναι ότι πουθενά μέσα στο βιβλίο δεν γίνεται λόγος για Πάσχα. Ούτε καν για Μεγάλο Σάββατο δεν γίνεται λόγος. Ίσως όμως αυτό ακριβώς δεν ήταν η αιτία της τιμωρίας μου, το ότι δηλαδή δεν περιέγραψα επί λέξη αυτό που λέει ο τίτλος. Μήπως όμως ο Νονός περιέγραφε γιορτές και βαφτίσια. Σε τρεις ταινίες μια βάφτιση ήταν όλοι και όλοι και εκείνη καλύτερα μην είχε γίνει. Μήπως ο λαφοκυνηγός. Ο λαφοκυνηγός που σκότωσε κόσμο και κοσμάκι, σκότωσε μήπως κανένα λάθη. Γιατί λοιπόν να μην υπάρχει ένα Πάσχα στο χωριό χωρίς καμπάνες, λαμπάδες και ψαλτάδες. Η αλήθεια είναι πως οι άνθρωποι που ξέρουν τη βιβλιοαγορά και τους νόμους της με είχαν προειδοποιήσει πως με τέτοιο τίτλο το βιβλίο θα μείνει στην επικαιρότητα ως το βράδυ της δεύτερης Ανάστασης. Εγώ όμως επέμενα και ο εκδότης μου που σχεδίαζε να κάνει Πάσχα στο χωριό συμφώνησε μαζί μου. Εδώ πρέπει να προσθέσω ότι στο εξώφυλλο, εκτός από το πασχαλιάτικο τίτλο, υπάρχει η φωτογραφία ενός πασχαλιάτικου κόκκινου αυγού. Το αυγό στέκεται όρθιο με σπασμένο τον κόλο. Και αυτό ακριβώς θέλω να πω με την ιστορία μου. Ότι δηλαδή, αν δεν παραμερίσεις τον εγωισμό σου, αν δεν καταστρέψεις τον τζαμπουκά σου, αν δεν σπάσεις τον κόλο σου, δεν θα μπορείς να σταθείς ορθώς και να ζήσεις αρμονικά με τους άλλους. Όλο θα πέφτεις. Με δύο λόγια, πρόκειται για ένα βιβλίο που το θέμα του αρχίζει κιόλας από το εξώφυλλο. Φαίνεται όμως πως για μερικούς βιβλιοπόλες το θέμα του τελειώνει κιόλας στο εξώφυλλο. Ψάχνοντας απεγνωσμένα στις φωτισμένες βιτρίνες στο βιβλιοπωλείο, μήπως για να καλύψω το βιβλίο μου, βρέθηκα μπροστά σε εξώφυλλα που μου προκάλεσαν κατάπληξη και απορία. Ματωμένοι, πνιγμένοι, κατακρεουργημένοι, κοίτονται σε πατώματα και πεζοδρόμιο ή κρέμονται από αγχώνες. Ζευγάρια γνωστά ή άγνωστα μεταξύ τους είναι έτοιμα να συνουσιαστούν, συνουσιάζονται ή έχουν μόλις συνουσιαστεί. Κλειδιά, μαχαίρια, ψαλίδια, γυαλιά γερά και γυαλιά θρηματισμένα και διάφορα είδη κινγκαλερίες. Εκεί όμως που γίνεται ασύντοτη κατάχρηση είναι με τις γυναίκες. Υπάρχουν γυναίκες ντυμένες, ημίγυμνες, γυμνές, ολόγυμνες, σκεπασμένες, ξεσκέπαστες, καθισμένες, ξαπλωμένες και ημικλινείς. Γυναίκες από αυτόν τον αιώνα, από αυτόν που πέρασε και από αυτόν που θα έρθει. Η γυναίκα έλκει. Από αυτήν προέρχεται η ζωή και καμιά φορά και ο θάνατος. Θα μου πεις γιατί, μήπως από το αυγό δεν προέρχεται ζωή. Ναι, αλλά χρειάζεται και λίγο να σκεφτείς για να καταλήξεις ένα τέτοιο μεγάλο συμπέρασμα, ενώ με τη γυναίκα το μυαλό σου δουλεύει από μόνο του. Βάζεις τον αυτόματο πιλότο και εκείνο πάει. Όταν εκμυστηρεύτηκα τον πόνο μου σε ένα γνωστό μου και γνωστό σας συγγραφέα, μου εξήγησε ότι σκοτωμοί, πνιγμοί και συνουσιασμοί γίνονται κάθε μέρα, σε ορισμένα σημεία του κόσμου μάλιστα και όλη μέρα, ενώ Πάσχα και Ανάσταση γίνεται μόνο μια φορά το χρόνο. Αυτό ακριβώς ήθελα να αλλάξω κι εγώ, του λέω με έξαψη. Το μια φορά το χρόνο. Εκείνος με κοίταξε και δεν είπε τίποτα. Ακόμα και όταν δεν λέει τίποτα, έχει δίκιο. Δεν μπορεί να μην έχει δίκιο όταν το βιβλίο του βρίσκεται μπροστά σε όλες τις βιτρίνες ένα χρόνο τώρα. Φαντάζομαι θα έχεις πουλήσει τα μαλλιά της κεφαλής σου, λέω, όχι και τόσο αδιάφορα όσο θα ήθελα. Μην τα παράλαμε κιόλας, αντέδρασε ήσυχα. Ξέρεις από πόσες τρίχες αποτελείται το ανθρώπινο κεφάλι? Από 120.000. Και όπως βλέπεις, έχω ακόμα όλα τα μαλλιά μου. Για μια ακόμη φορά θαύμασα τις γνώσεις του και τα μαλλιά του. Όταν έχεις την υπομονή να κάτσεις να μετρήσεις μία-μία τις τρίχες της κεφαλής σου, έχεις και την υπομονή να μετρήσεις ένα-ένα τα αστέρια, όπως ο Λουντέμις. Και όχι μόνο να τα μετρήσεις, αλλά να τα βρεις και σωστά. Πάνω στα μισά από αυτά θα πρέπει να πουλήθηκαν, συνεχίζει με πιο απίστευτη αδιαφορία από μένα. Όπως θα διάβασε, ο εκδότης μου έδωσε δεξίωση για τις πρώτες 50.000 αντίτυπα. Πρώτες 50, γιατί θα υπάρχουν και δεύτερες? Αυτό είναι βέβαιο. Μπορεί να υπάρξουν και τρίτες. Νόμιζα ότι κάτι τέτοιες γιορτές γίνονται μόνο για δίσκους μουσικής. Δεν ήξερα ότι δίνουν και χρυσά βιβλία. Ούτε χρυσό, ούτε πλατινένιο βιβλίο μου έδωσαν. Απλώς έγινε μια σεμνή τελετή προς τιμή των 50.000. Δηλαδή, αν υποθέσουμε ότι το βιβλίο μου βγαίνει από τις αποθήκες κάθε μεγάλη εβδομάδα για πούλημα, εμένα δεν μου φτάνουν όλα τα Πάσχα της ζωής μου για να φτάσω στο γνωστό μου. Με έχουν πάλι στα best seller, το είδες? Δεν μπορώ να καταλάβω πώς τα καταφέρνει και λέει τόσο συγκλονιστικά πράγματα με τόση ψυχραιμία. Σκύβω πάνω από το περιοδικό που κρατάει μπροστά μου και βλέπω το όνομά του πάλι μέσα στα πρώτα. Το έχει ξεφτυλίσει το πράγμα, του λέω, μην μπορώ να τα συγκριτηθώ. Λες και πρόκειται για δημόσια υπηρεσία και έγινες μόνιμος. Φτάνει πια, ανησάφη. Βγες να μπει και κανένας άλλος. 7 βιβλία έχω γράψει και ακόμα δεν ξέρω πώς είναι να ζεις μέσα σε εκείνον τον κατάλογο. Σου είχα πιστεί στην προσοχή σου στο εξώφυλλο, θυμάσαι? Ο τόνος της φωνής του είναι απεγνωσμένος και καθησυχαστικός, σαν να αναφέρεται σε ένα μακελιό που μέχρι τώρα απέφυγε να σχολιάσει. Ξέρεις ποιο εννοώ? Αυτό με το σπασμένο αυγό. Α, ναι. Και τι να έβαζα, τη γυναίκα μου γυμνή ή τον μπρελόκ με τα κλειδιά μου? Όχι όμως και πασχαλινό αυγό και μάλιστα σπασμένο. Μόνο εγώ ξέρω το τι κυοφορεί το αυγό μου και το τι θα προσφέρει αύριο στους αναγνώστες. Γιατί εγώ το αγόρασα, εγώ το έβαψα, εγώ το γυάλισα, εγώ το έσπασα και ο φωτογράφος πάτησε το κλικ και έγινε ό,τι έγινε. Δεν βάζει να πιούμε κανένα ούζο. Προτείνω στο φίλο μου το συγγραφέα καθώς βγάζω παγάλια από το ψυγείο του. Κάθε φορά που ανοίγω την κατάψυξή του διαπιστώνω πως είναι πιο μεγάλη από το ψυγείο μου. Και κάθε φορά δεν παραλείπω να του το λέω, για να μην ξεχνάει ότι η ισότητα για την οποία κόπτεται δεν είναι και τόσο ίση για όλους μας. Η κατάψυξή σου είναι όσο και το ψυγείο μου, του λέω σαν να είχα ξεχάσει κάτι και ήρθε η ώρα να του το θυμίσω. Τσουγκρίσαμε και ήπιαμε. Κάθε τόσο σκύβαμε από το παράθυρο και κοιτούσαμε τις γυναίκες που περνούσαν. Κάποια στιγμή στείλω στο βλέμμα του στο κεφάλι μου και το περιεργάστηκε. Χάνεις μαλλιά, ε. Αταλούζεις. Αταλούζεις κάθε μέρα, να τους κάνεις μασάζ και να τα χτενίζεις επί 10 λεπτά με δύναμη. Όχι με χτένα, με βούρτσα. Μην τα παραμάλεις, γιατί σε λίγο δεν θα σου μείνει τρίχα, φουχαρά μου. Ασυνέστητα σήκωσα το χέρι και χάριψα τις λιγοστές μου τρίχες, σαν ήταν εκείνες που πόνεσαν από τη διάγνωσή του. Στον δρόμο ήξεραν γυναικεία τα κούνια και αυτόματα σκύψαμε και οι δυο με φόρα στο περβάζι. Παρακολουθήσαμε τη γυναίκα, μασουλώντας ως που χάθηκε στη στροφή. Ξαφνικά συνειδητοποίησα ότι το χέρι μου είχε απομείνει στο κεφάλι μου και ότι χάιδευε ακόμα τα λιγοστά μαλλιά μου. Τελικά σκέφτηκα και οι δύο πουλάμε τα μαλλιά της κεφαλής μας.
Θεσσαλονίκη μου. Επίκαιρα και μία αφιερώματα που γράφει και διαβάζει ο συγγραφέας Αντώνης Σουρούνης. Για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Από τους 95 και 8 των FM και τους 1179 των μεσαίων κυμάτων.
Στην τεχνική επιμέλεια ήταν η Βαγγελιό Αλεξανδρίδου.
Στη βροχή και έχει στα δυο μάτια βουρκωμένα σαν προαστία μέσα στη βροχή. Να κέντου ζωντανούς βλέπω τα ηφαίστεια στους δρόμους με φωτιές να κέντου ζωντανούς. Αφήνω ακυβέρνητη στη θάλασσα σανίδα. Δεν μπορώ το αίμα μου να δίνω σε μια αρρωστή συνέχεια πατρίδα. Δεν μπορώ το αίμα μου να δίνω άρρωστη συνέχεια πατρίδα.